Sirds problēmas var rasties jebkurā vecumā. Nu, visbiežākie tie iemesli ir pēc pārslimotām infekcijas slimībām, tāpat arī pēc dažādām traumām. Arī, protams, mūsdienās ļoti aktuāli šī problēma ir ilgstošs un pārmērīgs skaišs troksnis. Šīs trokšņainās vides jauniešu vidū tas ir ļoti aktuāli lietot šīs audio austiņas, kuras lieto pārāk ilgi un tad skaņu. Pēc lielāka laika vēlas pagriezt ar viens skaļāk, un tas būtiski ietekmē šo dzirdi. Tāpat arī riska faktori pieaugušam cilvēkam diezgan saistīti arī ar sirds asinsvadu slimībām, tāpat šis paaugstinātais asinsspiediens var neatgriezeniski bojāt šo smalkos dzirdes mehānismus. Arī cilvēki ar cukuru diabētiem un smēķētāji ir šajā riska faktorā, tam ir tendence uz dzirdes pasliktināšanos.